سطح افغان سانگه کبرا خوشندله هبزویش تاب کند.
مغفرت سمیمی، جوزجان، سرپل و فریاب ولایتلر انسان حقوقلاری کمیسیاسی رهبره. بو اداره شبرغانده جایلشکن. اونین تعریفچه زوراوالیک شو قدر کین که آدم تصور قلالمیده. ایرم ایالر اویلرده قلفلف قویلگن دیده او.
چون اطرافتن هم بلاسیز که شنده قضیل بزکیلده که اصدرگه ظلم بولده، اتا تجاوز بولده، اویلگه قرف رولده لده، بر با قند اقلب درزان سندره ایا قاچق کگن روی زریان بار بانگه. اینم اولو سالی سنچارکتن، گوزفنده دن، اوشخ لگیلدن پیاده قاچق کگن کشیل هم بار. من شده موسیبت لگه گرفتار بولده لده، بدبخت لگه گرفتار بولده لده که منه بگون کوروز که منش اولادلار یواز کامولش کیسه کوبراق بولپ کیتاتدی.
زوراوانلیکلارنینگ اساسی سبابلاری نوتنشلیک، ساواتسیزلیک، قاشاقلیک و ایشسیزلیکقا بوریب تاقالادی. اوچارچیلیک بویس بولالار سوتالادی. قیزلار بالاغاتقا یتمای ایرگا بیریلادی دیدی صحبتداش. حکومت بو بورادا جودا ضعیف. امریکا اووزی билан گپلاشیگان بیر ایول اوز اسمینی айтишдан уялади. بیر йилдан бери ҳукумат идораларига муроҷиат қилади. Eridan ajralishni istaydi. Lekin dardini hech kim eshitmaydi. Ayolning onasi esa qizining o'zini o'ldirishidan xavotirda.
Shavan movas bandi. Dachiz Talibchida qatl qadi bandishida.
Erim qamoqxonada Talibonga qo'shilib ketgan edi. Keyin hibsga olingan. Hukumatdan erimdan ajralishimga yordam berishini so'rayman. Qayerga borsam ustimdan kulishadi odamlar, dedi zo'ravonlikka uchragan ayol. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch xalqaro tashkiloti Afg'oniston hukumatini islohotlar qilishga undaydi. Mahalliy politsiya va qurolli guruhlar huquqbuzarlikda yetakchi deya tanqid qiladi tashkilot. Odamlar qo'rquv sabab adolat izlab hech qayerga bora olmaydi. Shibrg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.